dina catangkai tina biwirna ularan getih. Nyisunia nyamperkin salengga bari netep seket kasanaya, tapi kusanaya tetep nu kosong deh dibales deui ku tetepan anu ngingu kaheran jeung kana langsa.
Sunia, Sunia,
sora sanaya semu ngalengis. Lain ngalengis yeun dipaehan ku Nyi Sunia. Ngalengis sote bakating ku nalangsa ningali awewe anu dipicintana
geus robah kitu.
Katingali ku sanaya, Nyi Sunia ngalengkah deui salengkah. Kituna teh bari neuteup sanaya teu lesot-lesot. Sanaya ngajudi, lamun Nyi Sunia harita nibankeun deui teungeulanana, nyawana geus moal kapuluk. Bie oge kusakali teungeulan teh eusi harigu sanaya mani asa rujan. Getih oge mani ngagolok-gok tina sungutna. Tapi hate sanaya ngarasa heran. Tetela, Nyi Sunia teh ukur neuteup seukeut salila-lila. Neuteup sanaya kawas ka jalma anyar pinangih atawa kawas anu keur uleng mikiranan yen asa geus wawuh ningali beungeut sanaya. Ngan di mana jeung iraha?
Sunia, ieu teh si Amang Dea.
Ceuk sanaya siga anu hayang dipiwelas. Basa sanaya nyarita kitu. Tetela, panon Nyi Sunia ciramai. Ningali panon Nyi Sunia neuteup kosong, tapi bari ramai cimata. Sanaya mani ngarasa kagagas, bari jeung ngahangeh alatan tatu dina jeroeun hariguna. Sanaya teh ngalangsud. Anu maksud nama hayang ngadeukeutan Nyi Sunia. Tapi sabot sanaya ngalangsud, tibeh ditu kadenge sora Ki Jurangrong gegereman. Malah sora ngageremna teh sakapeung pasalangjeung sora ngalanglaung. Aneh pisan, saangeus ngadenge sora Ki Jurangrong kitu, panon Nyi Sunia anu tadina neuteup ka sanaya teh jadi pindah neuteup ka Ki Jurangrong. Malah ari geus kitu mah ngan belesat bae Nyi Sunia teh ngabelesat muru Ki Jurangrong. Basa sanaya mali ka tukang nuturkeun awak Nyi Sunia, kabireungeuh manehna nulungan Ki Jurangrong anu keur ani prek dina taneuh. Sanaya ngarasa bunga. Tetela, Ki Jurangrong teh ngalaman tatu. Bahasa kumanehna tadi ditonyok. Tapi kabunga sanaya, henteu satai kuku saupama dibandingkeun jeung kasedihna. Atuh kumaha henteu rek ngarasa sedih? Sabab Nyi Sunia leuwih merhatikeun kana kasalametan Ki Jurangrong tibatan kamaneh nama. Malah sanaya beki perih deui, basa mireung Nyi Sunia nyangkeh awak Ki Jurangrong bari dibawa ingkah ti eta tempat. Ukur sakedapan kapeurih anu nyangkaruk dina hate sanaya teh, sabab dekung silila ngagorepa kapiuhan alatan tatu dina jeroin dadana. Eling-eling sote, sanggeus manehna aya di patengahan imah Nyi Nengci. Sanaya rek cengkat sabab di patengahan teh loba jalma ting radiung. Tapi hayang cengkat teh bangga manika bina-bina. Hariguna karasa nyeri jeung eungap. Entong boroning kudu dipake cengkat. Dalah hayang ngarenghap bae oge mani karasa nyeri.
Ngeuy, ngajerog ge. Mondong make hayang hudang sia karupa, ngajerog.
Kadenge sora si iket hideung nyarek manehna cengkat.
Nya tukang, meni ngedeng weh heula. Sabab cek ieu mamang teh akang pasti ngalaman tatu anu kawilang berat. Numatak meni ngedeng weh.
Digigilin sanaya oge, kadenge sora nyinengci. Basaku sanaya direret. Tetela digigireun nana teh kasampak nyinengci jeung inungna. Sanaya bungaheun. Tetela nyinengci salamet. Atupon kitu deui nu jadi inungna. Hatena ngarasa longsong. Sabab mun inget kana kajadian tadi mah manehna teh ngarasa hariwangeun. Hariwang nyinengci jeung indungna jadi korban katelengesan Nyi Sunia. Basa sanaya ngareret kasih iket hideung oge. Hate manehna sarua ngarasa reug-reug. Tadi basa keur ngayonan Ki Jurangrong, sanaya nyangka yen si iket hideung teh ngalaman tatu alatan kurang hati-hati dina ngayonan musuh.
Syukur atuh ari sararea saralamet mah.
Omong sanaya bari ngaragap hariguna. Sabab basa ngaluarkeun sora teh karasa eungap jeung nyeri.
Aing ambil-ambilan pisan euy. Awak teh mani asa rek jadi es. Bawa ningkuti is. Ayeuna oge masih keneh karasa linu jeung komper kana leungeun yeuh.
Si iket hideung netelakeun ngeunaan kaayaan manehna.
Kami oge ngarasa atoh sabab teu dikuakieu geuning ku eta siluman teh. Ukur buuk we digunyeng-gunyeng. Mani parereus kieu ayeuna oge.
Omong nyinengci bebeja.
Syukur. Syukur atuh ari kitu mah.
Remala sanaya bari rurat reret ka sabudeureunana. Nyinengci nyaritakeun. Yen basa sanaya keur kapiuhan teh urang lemur kakara baralik pisan ti rawa bangke. Aduh sarerea geuwat narulungan.
Undung sia teu dipodoran ku eta siluman euy.
Ceuk Ki Jayeng bapana Nyinengci anu harita oge geus nyampak di dinya.
Kumaha? Urang maruna anu jadi korban di rawa bangke teh. Kapanggih atawa henteu?
Omong sanaya jadi inget kana nasib urang lemur.
Ditanya kitu teh sarerea henteu ngajawab.
Ieu ukur mere nyaho ka sanaya yen usaha-usaha urang lemur dina hayang ngajait korban Ki Jurangrong teh henteu hasil. Ari geus ngarti kitu mah sanaya teh henteu hayang kapapanjangan atawa tunyutanya deui.
Mages atuh akang mentang loba carita. Bisi karugrag deui. Mending oge ieu jajamu inum supaya tatu di jero awak teh tereh cager.
Omong Nyinengci bari ngasongkeun muk anu cenah dieusian ku jajamu. Sanaya henteu ngangkekeun deui. Eta cai jajamu teh dileguk. Rasa pahit meni matak seueul kana beuteung. Tapi da eta teh kapan ubar. Teungeunah-teungeunah oge wayahna we diinum. Saeungeus ngaleguk jajamu anu sakitu pahit jeung pahangna, sanaya ngagelom gula kawung nu cikene diasongkeun ku Nyinengci. Saeungeus ngobrol ngaler ngidul cacarita ngeunaan kajadian di rurugna lemur ku Ki Jurangrong, kadenge si iket hideung nyarita.
Kusabab siya mengalaman tatu. Atau begitu na wayana weh. Siya ulah nulai kenalampahan merupa tatianya.
Ngadenge putusan si ikat hideng. Halisanaya katemong kerung.
Bos bogus siya degering. Numatak maning aja lo kwe di dia lah.
Si ikat hideng jamedud. Dumeh. Kudu nyarita dua kali ngeunaan ieu masalah. Aduh, kapan bisa didaguan cageurna da? Sigana mah moal ila deui oge kang teh bakal sehat sabihara-sabihari. Omong sanaya bari jegoh-jegoh batuk sababaraha kali alatan ngarasa eungap. Saeungeus sababaraha kali batuk. Sanaya ongkek bari kaluaran getih. Malah jajamu anu tadi diinum deh. Ngagolok-gok deui tina sungutna.
Hayang milu. Hayang milu.
Omong sanaya meni hese pisan cacarita deh. Dahari guna karasa eungap.
Beleguk siama.
Kami oge dah sarua asa tang-tang.
Asa tanggir.
Lain. Omong sanaya arap-ap erip-erip.
Alah. Magahilah. Ngajelau me siama he aing kenyaho. Sia ngarasa tanggung jawab. Karena kasalamatan kemas tanu. Tapi hari keayanan hari bukia mah. Kariwah-riwah ke aing nao ke. Magas mending ngajelau ke di dia lah.
Omong si ikat hideung deui. Anger ngarasa kesel nyaksian sanaya baner.
Hai.
Naon hayang milu gitu? Teu bisa. Sababa aing guru ini teh ayeuna keneh pisan. Geus sok tepikeun ka si sanaya hege lur.
Cek si iket hideung nitah cacarita. Kahiji lalaki anu anyar pinangih keur sanaya. Eta lalaki anu awakna besekel teh nyarita.
Kami teh anjaran datang ti Batavia. Ngadenge meja Ki Mas Tanu bagi torek unggah balai watangan.
Oh, ngadenge geus sia. Alhasil aing teh ulah telat muruh ka Batavia. Da sia anu mawa leledah mah. Make hayang ngalamar anak Ki Jayeng sagala. Jadi we aing telat merubah tahia ya.
Cek si iket hideung ngareka carita. Padahal ece sanaya mah teu boga maksud sarupa kitu. Saeungeus nyarita ka sanaya, si iket hideung malik nyang hareup ka Nyinengci.
Hei, wayana sia kudu heman ka si sanaya. Omat. Ya memeh dajan cager bener mah ulah awak kasih na lepasnya.
Omonganna diungeukan ku Nyinengci manis sumanget jeung mani teu eureun-eureun ungeuk-ungeukanana teh. Da geus keukeuh kitu atuh pamustunganana mah. Sanaya teh wayahna kudu nyiruruk heula di maruna bari ngadaguan awakna sehat deui. Sabalikna ari si iket hideung mah langsung bae amitan rek muruh Batavia harita kene. Dibelaan di kita dahar jeung beuleum lauk emas oge nolak harita mah. Ari geus kitu mah jung wae si iket hideung teh miang sorangan muruh ka Batavia. Sabalikna pisan jeung sanaya manehna mangadon pada ngarejengan da ongkek jeung kaluaran getih. Lalamaran mitra kaum dangu menang 2 poe 2 peuting. Sanaya teh kapiuhan deui. Sanges eling deui. Awakna ngabrig-brig panas tiris. Awakna tiriseun ka bina-bina tapi kesangna bebolokot saluar awak. Ari sabot keur teu eling kitu mun keur sare teh sok midangdam. Nyebut-nyebut ngaran Nyi Sunia. Basa sanaya geus eling. Isuk-isuk teh geus cengkat hudang. Ayeuna mah di patengahan teh eueuh sasaha. Eueuh tatangga teu nu boga imah, nu boga imah acan. Manehna cengkat terus leumpang muyungkung muru ka tepas. Ari geus tapi ka tepas, tetela kabireungeuh. Aya Nyinengci diuk dina bang barung siga anu keur ngumar ka tineung. Nyai, waya kumaha ieu? Omong sanaya bari neuteup kana tonggong Nyinengci, da keur nukangan harita teh. Sanaya nyaho yen Nyinengci teh ngadengeun. Tapi aneh eta parawan teh mani henteu ngalieuk saeutik-eutik acan. Atuh panasaran bisi Nyinengci teu ngadengeun. Sanaya tumanya sakali deui. Malah sorana teh rada bedas. Nyai, waya kumaha ieu? Pokna deui. Nyinengci teh anger cicing. Kusabab kitu sanaya wayahna nyampeurkeun bari muyungkung. Geus kitu gek diuk gigireun Nyinengci anu masih keneh diuk teu obah-obah. Nyai. Omong sanaya somo heran ku polah Nyinengci anu jadi haseum bubudianana. Ayeuna teh isuk-isuk mengpeng isuk keneh bisi didinya rek ngeuleukeun lampah. Heug teh teuing. Omong Nyinengci bari baketut baeud. Nya puguh ge. Kami teh Hariwang.
Hariwang ka Nyi Sunia nya.
Omong Nyinengci baketut keneh. Malah ari panona mah hare-hare we henteu neuteup ka sanaya. Ongko, tapi ari maksud kami bieu mah Hariwang teh ka Kimastani. Sieun si Iket Hideung henteu kaburu nulungan. Ceuk sanaya ngareng haplung se.
Ari Nyi Sunia teh saha sih?
Omong Nyinengci teu aya ngadenge jawaban sanaya. Ditanya kitu sanaya ngalieuk siga-siga manehna teh kakara ngabandungan eta pananya.
Malahok bae ditanya teh nya. Yeuh, kami teh hayang nyaho. Saha sabenerna Nyi Sunia teh? Hate kami mah asa kasigeung, asa kahina. Ari anu ngagugulung anu heman jeung numikanya mah kami. Tapi ari didinya mah anu dipika inget dengan Sunia, Sunia, Sunia weh. Bosen jeung sebel ngadengena oge.
Omong Nyinengci narawelang. Ngadenge Nyinengci namplokeun kakeuheung. Bibir sanaya seuri maung. Manehna kakara sadar. Yen Nyinengci timuruan. Na iha tu kami midangdam nyebut-nyebut ngaran Sunia. Cek sanaya nginget-nginget da cek rarasaanna nama, manehna teh henteu nyebut bae Nyi Sunia. Nya paling saeutik dihareupeun Nyinengci. Di mana Nyinengci nyahuan yen manehna sok nyebut-nyebut ngaran Nyi Sunia.
Dua poe dua peuting. Kami ngaulaan didinya salila teu eling teh. Ngan kitu geuning. Saban gundam anu diomongkeun teh ngan Sunia, Sunia weh. Kesel ngabandunganana oge.
Nyinengci yudad jadet. Bikin kadua kalina sanaya seuri maur. Tegugur teu angin. Nyinengci make timuruan sagala rupa. Siga-siga manehna teh geus aya hubungan. Ari nu kitu teh mah si Iket Hideung. Pugo-pugo make ngadu-ngadu manehna jeung Nyinengci. Jadi we Nyinengci amun sorangan. Sing demi aing teh henteu bogoh ka manehna. Tapi nah tuh Nyinengci mani siga geus ngarasa boga hak pikeun timuruan. Padahal da aing mah teu kungsi nindeun carita naon-naon. Omong sanaya dina jero hatena. Ngan sabuat hatena cacarita kitu manehna jadi inget deui kana caritaan si Iket Hideung. Cenah sokaparego ke si Iket Hideung maling-maling neuteup beungeut nyineng ci. Omong si Iket Hideung mun lalaki sababaraha kali neuteup bae beungeut awewe, tangdu aya hate ka dua leutik. Nah nya kitu boga hate ka dua leutik ka nyineng ci. Ah, rasana aing mah teneun hate naon-naon. Ngan mun mah remeneuteup beungeut nyineng ci, nya eta mah di aku. Sabab nyineng ci teh boga keuritan beungeut anu manis jeung geulis. Kulit beungeutna teh bodas jeung lemes. Aya kempot dina pipi kencana. Mun sakalieun imut teh kempotna manehna mahan manis kana beungeutna. Tapi resep kana beungeut hiji awewe anu geulis lain hartina mikacihin teh. Omong sanaya dina jero hatena. Ari geus inget ka palebah dinya mah sanaya teh jadi ngarasa kaduhung. Mumatak ari jadi lalaki ulah sok sosontrol. Ulah sok sambarangan. Kitu omongna deui dina hatena. Lalaki teh sok gampil merhatikeun awewe geulis. Padahal merhatikeun anu geulis tacan tangtu bogo. Ari awewe deui sok terus rasa. Dumeh diteuteup bae. Dumeh diperhatikeun bae. Bet jadi salah sangka. Disangka na lalaki teh bogoheun. Mun salah sangka kieu balukarna. Hate sanaya teh terus we norowejo. Atawa moal salah sangka na. Nyineng ci teh dumeh ucapan-ucapan si Iket Hideung. Anu sok. Ngadu-ngadu bae. Sanaya teu katutuluyan ngumbar lamunan. Sabab sora nyineng ci kadengeng meupeuskeun kaayaan.
Akang teh kudu puguh anu dicekel atuh supaya kakamina oge jadi puguh. Sok rek milih kami atawa rek milih awewe anu nelahna sunia tea. Ngan saupama teu milih kami, kunaon siga anu ngaheureuyan?
Hah. Ngaheureuyan kumaha, Nyai? Temal sanaya biukna rada ngiseud ngajauhan supaya bisa leuwih awas neuteup beungeut nyineng ci.
Lamun nya teu bogoh ka kami, naha atuh make hese beleke jeung make ngorbankeun nyawa nulungan kami tina kungkungan siluman.
Omong nyineng ci. Sanaya inget kamari ieu teh manehna nulungan nyineng ci tina cekelan Nyi Sunia. Saupama teu ditulungan ku manehna, nyawa nyineng ci tangtu moal salamet. Sanaya bunga hadena dina caritaan nyineng ci bieu henteu nyabit-nyabit ngaran Nyi Sunia. Hartina nyineng ci teh teu nyaheun yen anu rek nganiaya manehna teh nyata nama Nyi Sunia. Nyai, hate kami mah bersih. Teu geuneuk teu malekmeuk caang bulan opatulas. Nulungan teh teu karana boga udagan. Iwati hayang ningali Nyai salamet bae.
Omong sanaya bari teu wani balaka
yen manehna teu bogoh ka nyineng ci.
Naha atuh deui, si Mamang Iket Hideung teh mani daria pisan nguruskeun urang duaan.
Nguruskeun naon? Sanaya heraneun pisan.
Ngan sameme nyineng ci ngasongkeun jawaban. Ti pakarangan narojol inungna dibarengan ku Ki Jayeng salakina.
Malah katamahan ku Jajak Ka Kasep saurang anu nuturkeun tukanginana. Nyai, sia ulah maksa-maksakeun maneh. Sing elingeum. Apa ni maruna mah geus aya pantrangan. Awewe urang dieu teu diwenangkeun meunangkeun lalaki luar.
Omong Ki Jayeng. Akang percaya henteu kana eta pantrangan.
Omong Nyineng Ci ngalieu ka sanaya. Sanaya anu ditalek bieu ukur bisa aga eugeu. rek nyebutkeun percaya da puguh henteu. Tapi mun balaka nyarita teu percaya, sieun pajarkeun ngahaminan kana pamadegan Nyi Nengci.
Nyai, sia kudu percaya kana pantarangan urang Maruna, yo. Kibahaya oge geus disebutkeun. Samangsa aya lalaki luar ngawin awewe Maruna, manehna bakal kena kusial. Mun teu geringnya pahae. Ayeuna geuning geus kabuktian ieu si Ujang teh ampir bae leungiteun nyawa. Mamatak geuwat leupaskeun si Ujang ieu. Montong dipikabogoh. Montong. Maka jeung dipikabogoh ku sia.
Omong inungna. Sorana kebek ku kahariwang.
Ma, Nyai teh geus cukup umur. Malah geus leuwih ti dewasa. Tapi sakieu geus kagadean tacan mangihan jodo. Da loba lalaki urang dia anu serab ka bapa. Loba anu teu leubeung marana Nyai da sieun ku bapa. Nya ku sabab aya bapa, Nyai anu jadi korban. Ari ayeuna Kang Sanaya mikahe mah Nyai, leudeung korban ke Nyai. Naha bet dimomorekeun? Naha aya keur gantina?
Omong Nyi Nengci bari gabrug bae ngagabrug kana harigu Sanaya. Ari anu digabrug teh henteu walakaya, lain sumerah ngarap-ngarap digalentoran ku awewe. Tapi kapan anu kudang gering teh teu boga tanaga? Numatak basa awakna dikekepan ke Nyi Nengci teh Sanaya mah ukur ngahenen teh siga anu sumerah.
Nyai, ulah kikituan dong. Pamali, awewe gubrag-gabrug ka lalaki saliwat. Yo, bisi sia teu percaya ka kanya bapa. Tingali ayeuna bapa teh mawa pisalakeun sia.
Omong Ki Jayeng bari nungtun jajak ka Kasep anu tita tadi ngiclik di tukang dea. Sanaya hayang ojah, hayang leso tina tangkeupan Nyi Nengci, tapi anger teu bisa sabab awakna masih laleuleus satulangsani. Ngan untung Nyi Nengci na sorangan anu sadrah ngaleupaskeun tangkeupanana. Nyi Nengci ngareret ka jajak ka Kasep bawa bapana dea.
Saha manehna teh?
Omong Nyi Nengci neuteup seukeut kasih jajak ka Kasep teh anu katingali ngeluk tungkul bari beungeut barereum.
Ieu teh Sena anakna Ki Yoga.
Walon Ki Jayeng napakan punuk jajak ka Kasep anu nelahna Sena dea.
Urang mana eta teh?
Urang Tarumajaya. Manehna teh anakna Ki Yoga tua kampung di ditu.
Atuh naon bedana jeung Kang Sanaya?
Nah kumaha kitu?
Kang Sanaya lain urang dieu. Atuh sarua we Sena oge lain urang dieu. Naha ari ka Kang Sanaya teu meunang, ari ka Kang Sena dianggap teu naon-naon.
Ceuk Nyi Nengci matak teu genah kana hate Sanaya anu ngarasa sarua salah.
Ih, nyadang tu beda tuh. Si Ujang mah umurna geus henteu jajak deui. Turunan saha anak saha jeung urang mana? Urang teh henteu nyaho pisan. Sabalikna jeung Sena, salian dipuguh turunanana deh. Salian di umurna ngora jeung sababad satani jeung sia. Da bari teu naoge Ki Yoga mah nya eta bapana Sena samemeh jadi tua kampung Tarumajaya deh. Kungsi jadi urang Maruna heula. Jadi kok gitu na aduh. Hidup deh, nurup cupu mun bisa menanggen Sena tibatan batur mah, tak gitu.
Temal Ki Jayeng ngahatea. Mitra kaum dangu eta omongan teh sabenerna mamatak nyigeng kana mamaras Sanaya. Tapi ari jang manehna mah sabenerna mending gitu. Supaya manehna bisa bebas tina kungkungan Nyi Nengci anu sakitu sosontrol.
Bener Nyai, si Ate mending oge menangkeun Jang Sena, ye. Ken, da si Ujang sanaya mah masih keneh loba jug-jugeun. Nya kitu Sujang.
Inungna Nyineng Ci neuteup ka sanaya kebeku harepan. Nya eta harepan malar sanaya daek unggeuk.
Sanaya rek ngabisan ngajawab nya nyakeun. Tapi Nyineng Ci mah geus mieulaan motong. Ma, ulah nu asih dipulang sengit Kang Sanaya teh geus ngajait nyawa urang. Mun awah manehna meureun urang duaan teh geus kumaha boa. Téma Nyineng Ci manikeukeuh. Nah, da mah teh lain. Rek mapohokeun jasana si Ujang. Si Ujang teh gering keneh. Yo, ku urang oge moal diusir sapoe jodogan moal. Tah, syukur atuh ari kitu mah. Hayu akang rereheula bisi kateuhak deui yuk.
Omong Nyineng Ci nuyun sanaya supaya milu asup ka patengahan. Sanaya ngagugu kana kahayang Nyineng Ci. Da keur mah nya deui awakna teh masih keneh laleuleus jeung hariguna karasa eungap. Mitra kaum dangu, peuting eta sanaya sare mani ngageubra. Ngageubra sare teh bisa bae perbawa ku cape tapi bisa bae perbawa ku jajamu anu saban waktu diinumkeun ku Nyineng Ci. Ngan sanajan keur sare tibra oge manehna teh babari usik ari aya hal-hal anu matak bahaya mah. Basa manehna keur tibra ku manehna karasa awakna aya anu nangkeup. Basa sanaya lilir tetela anu nangkeup kana awakna teh aya lian Iwati Nyineng Ci. Nyineng Ci teh sasat mani ngagalentoran awakna. Pipi sanaya digalentoran, bibir sanaya digalentoran. Malah pamustunganana mah sakujur awak sanaya teh beak digalentoran. Jadi nama sanaya teh mani hayang ojah, hayang ngaleupaskeun awakna tina tangkeupan Nyineng Ci ngan kakara ogerek ojah ngadadak kadenge sora anu ngagecrok narok sirah Nyineng Ci. Gecrok! Bareng jeung eta sirah Nyineng Ci ngulahek teu empes-empes. Getih nawe ulabaran masihan harigu. Sanaya anu keur nangkarak ari tukangeun Nyineng Ci anu ngudupung. Sanaya mireungeuh awewe nangtung gagaya bagan.
Sunia.
Sanaya ngoceak reuwas. Mireungeuh yen nu ngajanteng téh Nyi Sunia. Sanaya reuwas jeung muringkak bulu punuk. Kumaha teu rek kitu sabab tetela Nyi Sunia téh geus mateni Nyineng Ci. Téh ngagunakeun pakarang naon. Anu eces nyawa Nyineng Ci teh geus teu katulungan sabab sirah bagian tukang palebah punukna bocok baloboran getih. Getihna ngabayabah masehan dada sanaya. Sirah Nyineng Ci ngulahek nindihan dada sanaya anu harita keur nangkarak.
Sunia, nah mana jahat-jahat teuing?
Omong sanaya setengah teu percaya kajadian anu keur karanapan harita. Nya kitu teh sanaya bari ngangeh hayang minahkeun awak rayon Nyineng Ci anu keur ninihan manehna. Ari Nyi Sunia anu harita masih keneh ngajanteng.
Panona teh anger neuteup moncorong ka sanaya kututup anu kosong tanpa ngawakilan eusi jiwana.
Sunia, Sunia, kunaon jadi robah kieu? Sunia, hayu balik ka Bandar Jati Girang. Anak sia si Robia teu weleh nganti-nganti.
Omong sanaya bari awak nama anger masih kene katinihan kulayona Nyineng Ci. Anu diajak cacarita teu nembalan sakemek-kemek acan.
Kajaba panona anu anger neuteup mencorong matak muringkak bulu punuk.
Malah sanggeus neuteup salila-lila mah Nyi Sunia dengan gajeleng bae muruk kaluareun imah.
kusabab awak sanaya masih kene leulis jeung hariguna hareungap, dina hayang minahkeun layon Nyineng Ci anu masih kene ninihan teh mani hese beleke. Bisa-bisa sote saenggeus ti tukangeunana aya anu mantuan. Anu mantuan mangminahkeun layon Nyineng Ci teh tayalian Iwati Hijayeng bapana Nyineng Ci. Satadina mah Ki Jayeng teh rek amek sabab disangkana sanaya keur ulin birahi jeung anakna. Tapi sanggeus ka nyahoan Nyineng Ci geus ngababatang, Ki Jayeng ngagoak bakal tingkur leuwas jeung amek.
Nah dikumahakeun anak aing nepi ka kieu. Hah, dikumahakeun.
Ki Jayeng hoak jeung satengah ngaya cerit. Ngadenge aya riweuh-riweuh di patengahan imah. Mangsa janari anu araya di eta imah ngadadak jul-jol nyalampeurkeun. Hinungna mah malah geus langsung ngedeprek ka piuhan ningali kaayaan anakna nu geus guyang getih teh. Jajak Kasena jeung lalaki anu tengah tuwuh saurang ngaracat ka patengahan. Maranehna tinggaroak basa ningali Nyineng Ci geus ngalungsar jadi banusan.
Hei sanaya, kunaon ari sia mana jahat-jahat teuing, ha? Naha dumeh Nyineng Ci rek dikawinkeun ka aing, sia teu rido terus milih Nyineng Ci pae.
Omong Sena mubrut ngadeukeutan sanaya. Malah tekung sililangan jekuk-jekuk najongan beungeut sanaya anu rek sajungjungeun jengkat. Ditajong satakerna sababaraha kali, awak sanaya teh ngajurah roh di. Tapi Sena siga anu teu mere lolongrang ka sanaya pikeun ojah atawa mengparkeun panarajangna ku keuheul-keuheulna nanya Nyineng Ci kari banusan jajak ka Sena teh sasat eueuh kasebeuhan nyiksa jeung nganiaya sanaya. Sanaya teh keur teu walakaya kusabab tatu dina jero awakna maniparna balukar serangan Nyi Sunia. Atuh basa nampa panyiksa kitu deh manehna sasat teu bisa nyingcet pisan. Kusabab beungeut nahantem ditajongan bae. Atuh getih deh ulauran dina sungut jeung irungna. Gawena teh ukur peperengkelan bari leungeun nang tayungan hariguna supaya ulah kakeunaan sabab dina palebah harigu kanyerina teh.
Kurang ajar sih, jahat sih, dipodaran ku aing.
Omong Sena deui bari jekuk-jekuk najongan. Ngadenge anu ribut di imah dua kampung Jayeng. Para tatangga rabul nyalampeurkeun. Maranehna oge sarua ting jarerit. Basane nyolayon Nyineng Ci geus guyang getih teh. Basa maranehna tumanya saha anu mateni Nyineng Ci Husena teh langsung bae ditudingkeun ka sanaya.
Geus moal salah deui. Pipanjikaneun aing teh dipaehan ku ieu mangkeluk. Hayu urang gusur ieu jurig teh ka pakarangan. Urang reca awakna terus urang bagikeun dagingna ka sato leuweung.
Omong Sena panona buringas beureum. Ngadenge eta parentah. Nya anu araya teh samiuk ngagusur awak sanaya ka pakarangan. Saeunggeus aya di pakarangan, Sena mah geus jekuk deui najongan awak sanaya. Kusabab sanaya ukur gogorentelan bari saeutik oge teu kungsi ngajerit atawa ngagoak nemongkeun ka nyeri. Sena teh kalah ka beuki amek da asa beuki ditantang. Atuh kusabab kitu leungeuna geuwat mesat bedog anu nyolegreng dina cangkengna. Geus kitu bedog anu nyempring seukeut teh dihembatkeun rek dipake nyeceran awak sanaya anu teu walakaya.
Terang-terang, gunrang.
Bedog anu keur dihumatkeun sababaraha kali ku Sena teh ngacleng ka jauhna sabab ditakis ku bedog Ki Jayeng.
Sena kacida heranunana.
Kunaon Ki Jayeng malah ngahalang-halang pamaksudanana?
Bapak, kunaon make ngahalangan kami? Kami teh panas yeuh. Sabab pipa majikanun dipateni deungeun. Hutang nyawa bayar nyawa. Numatak imang keluk teh kudu dipodaran bari awakna dicacak di walang-walang.
Omong Sena amekna masih keneh ngagidir. Ngahukum jalma salah deh. Memang geus kuduna. Ngan anu perlu dipaluruh deh. Nah bener anak kami dipaehan ku ieu jalma.
Ki Jayeng nyamperkeun sanaya.
Sanaya, kunaon sia make maehan Sinengci?
Lain kami anu maehan, lain kami.
Sanaya nahan kanyeri dina hariguna.
Sia, di mana aya bangsat ngaku?
Sena jekuk najong awak sanaya deui.
Basa Sena rek najong deui. Dihulag ku Ki Jayeng.
Geula Sena, geula.
Cek Ki Jayeng bari nyentok tak-tak Sena.
Pak, bapak ulah jadi tibalikir. Kami terek ngabela anak bapak. Rek ngahukum ieu Raja Wisuna. Kunaon bet dihalang-halang?
Omong Sena jadi panasaran. Sabab Ki Jayeng siga anu teu satuju manehna ngahukum sanaya. Sena, anu pang sedihna neuleu Sineng Cipaeh mah tangtuna oge nu jadi kolotna. Mun kongang mah aing teh hayang males maehan jalma anu geus boga dosana. Tapi samemeh kapangih bener-bener saha nu jadi ulon-ulona. Kami can wani nyieun tindakan.
Geus puguh, nu jahatna mah si sanaya.
Keun bae. Ayeuna mah urang talek we heula.
Omong Ki Jayeng bari nongtak sanaya supaya daek nangtung ajeg.
Sanggeus kitu sanaya teh ditanya deui. Aing rek tumanya sakali deui. Nah anu mateni anak aing teh sia, ha?
Lain kami lain.
Omong sanaya nyarita pegat-pegat. Kusabab dina sakujur awakna tatu maniraca.
Getih magetih ulaweran tiditu-tidil aduh.
Sanggeus kaayaan can.
Jalma salemur teh beuki tumplek. Nyatana hayang nyaksian kajadian anu sabenerna.
Tapi ari anu teu sabaran mah geus langsung miluan nyiksa.
Nyaeta nyiksa sanaya. Sabab geus teg bae nyangka yen jadi ulon-ulona teh tangtu cenah sanaya.
Kamari ge manehna mah gawena teh ngan kulat-kulat we nuluykeun beungeut Nyineng Cita.
Cek hiji lalaki urang dinya. Manikeu heuleun pisan jiga anak teh.
Tapi sanajan ampir kabeh urang dinya nuding yen sanaya anu geus mateni Nyineng Ci, ari Ki Jayeng mah wijaksana.
Manehna keukeuh nyarita yen moal wae kagampil nuding samemeh jinek mah. Aduh sanaya handem ditalengdeng ngan pikeun ka sakitu kalina, manehna oge anger ngangles. Yen cenah teu rumasa nelasan Nyineng Ci.
Lamun lain Kang Dusianya homerin. Saha atuh sabenerna geus boga lampah jahat jeung telenge sarupa kieu ka anak aing?
Omong Ki Jayeng deui. Hanya kal ari geus ditalek ka pelebah dinya mah sanaya teh deui embung ngajawab satarabasna. Padahal sanaya mah nyaho pisan yen anu geus mateni Nyineng Ci teh tayalian iwati Nyi Suni Aneng Long.